Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda azatlygyň habarynyň soň tupanyna helak bolanyň maşgalasyna ýardym edildi. Gawtaçylykdaky mejburi rahmet telewizion üçin gurulýan ekiz çärelerinden başlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belaruslar ömrü gysga bolan Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümini belleýän mahal 25-nji martda opozisiýa lideri Belaruslar Aleksandr Lukashenko garşy täze protest tolkunlaryna başlamaga çağırdy. Tikhanovskaya Belaruslar her ýyl belenilýän erkinlik gününden peýdalanyp Minsk we Belarusyň beýlek şäherlerine awtoritar lidere garşy ýürüş geçirmäge we Belarusdaky syýasy krizise garşy agdyberlik ulan etmäge çağırdy. Kreml tanqidçisiniň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýy barada aladalaryny beýan edenden soňra Rus häkimetleri tutsaglykdaky opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň durnukludygyny aýtdy. Navalnyň ýaranlary onuň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyny hemde onuň türmede aklawçysy bilen meýilleşdirilen duşuşyga gatnaşmanlygyny alada bildirýänliklerini aýdandan soňra Navalnyň ýagdaýy we onuň niredediği barada 24-nji martda mesele gozgoldy. Navalnyň Russiýa boýunça toparlarynyň utgaşdyrjysy Leonid Volkov korrupsiýaga garşy görüşüjüniň geçen hepde ýiti arka agyrlaryny baştan geçirip başlandygyny we aýagyny ysmarlyk duýanlygyny şeýlede onuň aýag üstüne durup bilmänligini aýtdy. Volkov bu ağırlar üçün Navalna iksan ibuprofen tabletkasının berilenliğini sözüne koştu. Federal ceza çaresi kulluğu 25. Mart'ta Interfax xabarı kulluğuna Navalny'nin saklanayan 2. düzödüş koloniyasına tutsavların bir gün odalı adatı lukmançılık barlığından geçirilenliğini aytti. Barlığın neticelerine göre Navalny'nin sağlık yağdayı kanavatlanarlı ve durnuklu deyip kesitlenildi deyip Federal ceza çaresi kulluğunun metbuat bölümü xabar agentliğini aytti. Muna karamazdan beyanat Navalny'nin yaranlarının arasındaki aladaları yenilet Kävr Amerikan media ferişteleri Biden administrasiýasynyň Türkmenistan, Awgastan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini goldaýan onaýdyp bu goldawy ABŞ-da Keystone taslamasynyň ýatyrylmagy bilen ilteşdirýärler. Reuters habar agentliginiň delil barlyk topary bu iki taslamanyň biri-birine dahylsyzlygy barada maglumat çap etdi. ABŞ hökümeti topuk taslamasyny 3-10 ýyllygyň dowamyna goldap gelýär ýöne onuň truba geçirjisiniň ahyrky gurulşyna täsiri ýok. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden topuk truba geçirjisini prezident hökmünü asasan goldan çıkış etmedi. Keystone turgu geçirjisi Kanada'nın Alberta velayetinin ABŞ'nın Nebraska ştatına günnelik 830 000 barrel çiğnevit ivermäge niyetlenendir. Biden yanvarda WDP'ye girişen ol Keystone turgu geçirji taslamasının ruhsatını yatırdı. Onun yatırılmağı Biden administrasiyasının huvanın ütkömüğünün önünü almak tagarlaları bilen esaslandırıldı. 6. fevralda Taliban vekiliyetinin Aşgabada sapır edip topuk taslamasının hupsuluğunu goldu beyan etmeginden sonra Kävr Amerikan media ferişteleri bu saparın guramatçılığına ABŞ'nın yardım verip vermenliğini sonra gassın aldı. ABŞ Taliban'ın fevralda Türkmenistan eden saparına hiç il rol oynamadı ve gepleşikler var da komentariye verip bilmeyer. ABŞ hükümeti topuk taslamasına hiç il günü maliye olduğunu üpçün etmeyer deyip Reuters ABŞ'nın devlet departamentinin metbuat vekilinin elektron hatını sitirleyer. Kävr Amerikan media ferişteleri ve sosyal media hasapları Biden administrasiyasını Taliban Taliban'ın gaz geçiricisine yardım vermek dayıplap, topuk gaz geçiricisini Taliban gaz geçiricisi adlandırdı. Hem de Keystone taslamasını yatırmak bilen Biden administrasiyasını Amerikan ilat için en çeme iş oranlarına bövet olmak dayıpladı. Microsoft'un eginleş esaslandırıcısı ve hayır sahavatçı Bill Gates, COVID-19 sancımlarının kömögü bilen dünyanın 2022-nji ýylyň ahyrlaryna çenli adatdaky durmuşa dolanyp biljekdigini çakladı. Polşanyň gazeta Wyborcza neşrine we TVN 24 tele ýaýlymyna beren interwýusynda Gates koronawirus pandemiýasynyň uly betbagatçylykdygyny hem-de muňa garşy ýeketäk umyt çökresiniň vaksina eli yeterliligi digin aytdi. 2022-nji ýylyň ahyryna çenli biz adatdaky durmuşa dolanyp diýip Gates 24-nji martda aýtdy. 2014-nji ýylda Microsoft korporasiýasynyň başlygy wezipesinden el çeken milliarder Gates 2015-nji ýylda özüniň bir global pandemiýa ähtimallygyna garşy duýduranyny aýtdy. Meni adamlar duýdurdylar we aýtdylar, käbir töwekkülçülükleri bar, ujypsyz çykdyjy bilen taýýarlyk görüp bolýar hemde problemanyň öňüni alyp bolýar diýdik. Ýöne gynansak da wagtyny maýa ýatyrylmady diýip Gates sitirlendi.